Pred mikrofon smo povabili Barbaro Zelenec, veliko ljubiteljico narave, ki tako v prostem času kot na delovnem mestu ustvarja z lesom. Nismo se pogovarjali le o njenem delu, spregovorili smo tudi o problemih slovenskih predelovalcev lesa, poplavi poceni lesenih izdelkov iz tujine in prednostih slovenskih kakovostnih lesenih izdelkov. Barbara Zelenec je tudi aktivna članica kulturno-turističnega društva Hotedršica. V zadnjih letih je veliko dela vložila v označevanje in urejanje pohodniških poti ter organiziranje pohodov. Z njo se je pogovarjala Ksenija Mlinar.
Na Radiu 94 v današnjem nedeljskem klepetu gostimo ljubiteljsko ustvarjalko in zelo zagrizeno članico kulturno-turističnega društva Hotedršica, gospo Barbaro Zelenec. Barbara, lepo pozdravljeni.
Dobar dan in pozdravljeni vsi poslušalci.
Ja, tako, če bi v enem stavku morali opisati vaše ustvarjanje, bi lahko rekli ljubezen do lesa. To je namreč surovina, ki vas praktično spremlja tako v službi, kot tudi pri vaši ljubiteljski dejavnosti.
Ja, res je. Začela sem z izdelovanjem uporabnih gospodinjskih kuhinjskih pripomočkov iz različnih vrst novega lesa, kot so razni podstavki za vročo posodo, deske za rezanje, deske za postrežbo, pladnji za narezek. Vsi te izdelki iz novega lesa imajo na sebi tudi napis star slovenski pregovor, zato da te pregovori ne bi šli v pozabo, da to pač tudi naši otroci slišijo in gojijo za naprej. Drug segment je izdelava okrasnih predmetov iz starega lesa. To so pa razni svečniki, nabožni križi, obešalniki, ogledala, ki so vdelana v ta star les. Pri tem si želim, da čim manj posegam v zunanji videz tega starega lesa, da obdržim njegovo patino, njegov videz, ki ga je pridobil skozi čas. In pol so pa še mogoče tretje področje obdelave, to je pa z laserskim gravirnim strojem, izdelani manjši obeski, priložnostne zadevce iz vezane plošče, recimo za kakšne rojstne dneve in take manjše zadevce.
Naštela ste vrsto zanimivih izdelkov. Kateri les je najprimernejši za omenjene izdelke?
Najraje izdelujem iz lesa listavcev, sploh iz lesa, ki je dobavljiv, ki je v domačem okolju. Zelo zanimivo je delati z lesom, ki ima temneje obarvano notranjo sredico. Les odkupim od lokalnih gozdarjev, od kmetovalcev, to so kakšni posamezni hlodi, hlod, ali pa ima kdo tudi že v bližini suh, našpalen ali pa razrezan les listavcev in pol nekako pride informacija do mene in on je pač pripravljen to prodati in to odkupim. Najbolj pa mi je res pri srcu les listavcev, tako so zaenkrat že bili obdelani lipa, hrast, jablana, hruška je zanimiva, orh tudi ima zelo tako zanimivo barvo, brest, bukev, jesen, češnja je sploh zelo popularna, tudi lesnika, no, ampak te je malo.
No pa, če se recimo dotakneva enega izmed izdelkov, kako izgleda postopek izdelave od začetka, a torej od kosa lesa pa do končnega produkta?
Ja, če začnemo res čist na začetku, hlod je treba najprej na žagi razrezati v različne deske, v različnih debelin. In potem se kar v bistvu je treba nekako pozabiti na njega, ker se ga da našpaliti, ker se ga da v skladovnico in ga je treba sušiti vsej dobro leto, zato da se res les dobro presuši, da se napetosti v njem umirijo. Je tudi mogoče en malo hitrejši postopek, da se to lahko zgodi, da ga posušimo v sušilnici, ampak se je že zgodilo, da les še vseeno ni bil dovolj umirjen. Ko je čas za obdelavo, je treba to desko pooblat, da tisto debelino, ki jo bom rabila, odvisno za to, kakšen izdelek bom izdelovala, recimo podstavki za vročo posodo so debeli 15 mm, deske pladni so debeli 20 mm, No in tako je treba 4-metrsko desko parkrat prerezati, da sploh lahko z njo rokujem, da iz nje dobim tok dolg kos, ki mi gre v laser, da mi jo pač laser nariše obris pa napis, pregovor gor. Ko je šablona narisana, sledi izrezovanje ali z dekupirno žago ali pa stračno žago. Zdaj, zavisi, koliko natančni, koliko vijugasti so rezi na posameznem izdelku. Ko je izdelek izrezan, ga je treba obrusiti, malo gre ročno, malo gre pa tudi z vibracijsko brusilko. Potem sledi še oljenje s čopičem, ga premažem z lanenim oljem in takrat je pa res prije do tistega trenutka, ko les zaživi, ko zadiha, ko se res vidijo strukture, letnice. No in ko je naoljen, sledi sušenje, ponovat je to, da se suši čez noč, da les v miru, da pobere tisto olje, ki ga vsrka vase ali pa vse nekako 12 ur sušenja. In na koncu še zadnji detajli, povezovanje z motvozom ali pa povezovanje vseh treh elementov z motvozom, z vrvico, da pride en končni izdelek podstavek.
Zakaj ste se odločila ravno za les?
Za les sem se odločila, ker je naravni element, ker je prisoten v mojem okolju, kjer živim, v našem kraju in na Notranjskem v naši vasi se je v bistvu res veliko ljudi ukvarjalo z lesom, tako s sodarstvom kot z mizarstvom. Les sam po sebi se mi zdi zgovoren element, ima kaj povedati, se ga ne naveličamo gledati. Naprimer, tudi ko je na mizi narezek na plošči, na leseni plošči, ko se poje dol, še vseeno pladen, ki ostane na mizi, kar vabi poglede, ljudje ga opazujejo, gledajo, kaj je v njem izrisano, kako se grče izraščajo, kako se temna sredica meša s svetlejšo. Potem, če rečemo, zakaj les, pohištvo iz masive sigurno vsebuje manj kemikalij. Les je tak material, ki dopušča, da ga lahko popravljamo, da ga lahko zbrusimo. Nepravilnosti, ki nastanejo skozi uporabo, lahko ga zbrusimo, prebarvamo. Če se zlomi, če poči, se ga da zlepiti, ponovno sešraufati skupaj in je tako z nami lahko res več generacij. In na koncu trajnostno je, ne? Moramo se zavedati, da je material, ki ga imamo doma, ki ga imamo v državi in da lahko iz njega izdelujemo skoraj vse. In ni treba, da smo odvisni od uvoza surovin, ki so na nekem drugem koncu sveta. Recimo, če pogledamo, ni nujno, da je obračalka za obračanje palačink iz teflona in da čakamo na njo, da jo uvozimo. Lahko naredimo leseno, se pravi, lahko uporabimo res material, ki ga imamo na dosegu rok.
Načelno se v današnjem nedeljskem klepetu pogovarjamo z Barbaro Zelenc iz Hotedršice. Les jo spremlja tudi v službi. Pravzaprav v novi službi. Barbara, na kakšno pot ste se podala?
Ja, res je. V zadnjem času sem kar naredila velik preskok, veliko spremembo. Do nedavnega sem opravljala poklic prodajalke v tehnični trgovini. V teh mesecih so pa nekatere stvari dozorele in prišlo je do spremembe. Zaposlila sem se v domačem podjetju v mizarski delavnici.
Kaj točno je vaše delo v delavnici?
Mogoče bom rekla, večina mojega časa je posvečena birokraciji, računovodstvu, knjigovodstvu, objavljanju na Instagramu, komuniciranje z dobavitelji, pisanje ponudb. Potem pa tudi pridejo druga opravila na vrsto, recimo pomoč pri lažjih opravilih v sami delavnici, brušenje, kakšno barvanje, treba včasih pomagati fantom kaj pridržati. Kar zelo razgiban urnik, ni dolg čas v mizarski delavnici, ne, to pa res ne.
Skratka, in to je tisto najpomembnejše. No, predvidevam pa, da ste novinka na tem področju in pa verjetno edina ženska v delavnici. Kako ste se navadili na tako delo in ali ste se morali naučiti veliko novega?
Ja, mizarska delavnica je res zame novo delovno okolje, tudi kolektiv je drugačen, se še vedno počas privajam. Moram reči, da mož je zelo potrpežljiv vodja in sodelavc zna zelo dobro in natančno razložiti, zakaj morajo biti določene stvari narejene točno tako, ker fantje vejo, ko bodo stvari skup skladali, more pasati. Zdaj, kaj se moram naučiti? Seveda, so strokovni izrazi, je čiste na druga baza besed. Mogoče malo za šalo, malo za resno povem, učiti se moram tišine, neke odgovornosti, resnosti do strojev, do tega dela. Da ko fantje delajo precizne reze, ko pripravljajo stroje, ko se stavljajo rezila, da smo takrat res, da je neka mirnost v delavnici, da je neka tišina, da se ne motimo z žlobodranjem. ker v mizarski delavnici le govorimo o ostrih rezilih, ki se vrtijo na velike obratih in je kar fino, da smo določene trenutke zbrani in da ni nepotrebnega govorjenja.
Se vam zdi, da je delo mizarjev s poplavo potrošniških trgovin s poceni pohištvom postalo zapostavljeno, mogoče manj cenjeno, ali je kljub temu povpraševanja po kvalitetnih izdelkih z domačega trga še vedno veliko?
Zdaj mi se ukvarjamo s stavbnim pohištvom, ki je pač od nekdaj bilo ali pa je izdelano iz masivnega lesa. Seveda, zdaj tudi nizko cenovno pohištvo, a veste, vse sorta pride v življenju. So trenutki, ko se ne moreš, ko ti ne dopušča, da se odločiš za kvaliteten, dražji izdelek, takrat pač vsi posežemo po nižje cenovnih, nižje kvalitetnih izdelkih. Sigurno pa pride kakšenkrat potem tudi trenutek, ko stvari dozorijo in se lahko v življenju odločimo za kakšen masiven kos pohištva, ki nam bo sigurno dlje služil. Bolj se mi zdi ne fair do slovenskega potrošnika zgrešeno gospodarjenje slovenskim lesom v zadnjih 30 letih, ko se zelo lep, kvaliteten les, hlodovino, izvažalo, poceni izvažalo v tujino. Tako da zdaj je takega zelo lepega lesa v naših gozdovih malo. Pa tudi trenutno je tako, da ima les kot vse naravne surovine višjo ceno kot pred časom. Taka je pač razmera na trgu. Zdaj, kar se povpraševanja tiče, ja, zaenkrat ga je še dovolj.
Če zaključiva v naravi, ne le les, tudi širše gledano, ste ljubiteljica narave, kako še izkoriščate njene danosti?
Ja, res živimo globoko v naravi, v gozdu. Ta okolje nam omogoča, da se gibamo v naravi, to so razni sprehodi, kolesarjenje, pohodi, da lahko fotografiram motive v naravi, cvetove, naravne pojave, svetloba, kako pronica skozi gozd. In pa všeč mi je tudi, da lahko v tem naravnem okolju na svojem vrtu pridelujem zelenjavo, da lahko pridelujem pač sestavine, ki jih pol uporabim v domači kuhini.
Ponovno smo z vami na Radiu 94 in sicer se danes pogovarjamo z Barbaro Zelenec iz Hotedršice. Barbara, ste zelo aktivna članica in hkrati tudi tajnica kulturno-turističnega društva Hotedršica. Kakšne so vaše naloge v društvu?
Ja, moram reči, da sem kar del zelo aktivnega kolektiva kulturno-turističnega društva, ki ne počiva. Zdaj, moje delo kot tajnica je, da pošiljam vabila na sestanke, pri posameznih sestankih pišem zapisnike, skrbim za društveni mail, s pomočjo tudi drugih članov urejam Facebook strani, sledimo raznim finančnim razpisom, ki bi nam mogoče prišli prav v naslednjih projektih. Tako da je kar razgibano delo, je.
No, čeprav vem, da se posebej osredotočili na označevanje pohodnih poti in organiziranje pohodov, kaj se ste priredili v preteklosti?
Predvsem v letu 2020 smo v našem društvu začeli promovirati zelo glasno, no, kar na glas smo se začeli oglašati, da je Travni vrh s svojimi 930 metri nadmorske višine res najvišji vrh v Logaški občini. Označili smo krožno pot po gozdu, ki vodi tudi čez njegov vrh. Lani in predvsem letos pomladi pa smo postavili in upisali na slovenski zemljevid klopco ljubezni, ki smo jo postavili pri cerkvi svete Barbare na Ravniku. Tudi sem gor zelo radi pohodniki zahajajo, se povzpnejo in uživajo v lepem razgledu.
Kot že mnogokrat povedano, vam v društvu nikoli ne zmanjka idej, kaj aktualnega se trenutno dogaja, na kakšnih projektih delate?
Ja, v društvu je tako. Na začetku leta si zadamo par projektov, da jih potem skozi leto speljamo, ampak potem skozi leto kar pridejo nove ideje, drugače je treba mečkam prilagoditi, tako da letos nam je kar velik zalogaj, ampak smo veseli, sigurno, nam je velik zalogaj ideja Romana Trevna, da poustvarimo, da se izdela rekonstrukcija hotenske narodne noše. Zbiramo fotografije, kakršen koli material, ki bi nam omogočal, da čim bolje poustvarimo hotensko narodno nošo. To bo res velik doprinos na področju oblačilne dediščine na Slovenskem, saj bomo pridobili prav avtentično obleko. Šivilje bodo se šile izdelale celo garnituro, od nogavic, rokavic, peče, ruta, popolno cela obleka. Z nami sodeluje tudi etnolog Bojan Knific in nekako se nadejamo, da bi do jeseni že imeli kakšno nekaj oblek izdelanih in bi jih lahko tudi na jesenskem dogodku predstavili širši javnosti.
Barbaro Zelenec je pred mikrofon povabila Ksenija Mlinar.